Türkmenistan'da mobil telefonlar arkalı internet aragatnaşygy çäkli bolmagyndygy alýar. Häzirki wagtda MTS kompaniýasynyň mobil telefonlar arkaly üçin edýän internet aragatnaşygynyň 4-nji ýuldan beri 2 günläp işlemeýändigini Altynasyr döwlet aragatnaşyk kompaniýasynyň internet hyzmatlarynyň bolsa, duşanbe güni agşam sagat 6-da çenli işlemeýändigi, emma şondan soň işleýän hem bolsa ören haýaldygyny Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar. Türkmenistan'da mobil internetin kesilmegi bilen bagly ýagdaý 25-nji iýunda ýüze çykypdy. Şonda ýurtda mobil telefon aragatnaşygyny üçin edýän kompaniýalaryň ikisiniň de, ýagny MTS-iň we Altynasyryň mobil telefonlaryndaky 3G internet aragatnaşygy kesilipdi. Türkmenistan'da internete gözökçülük edýän we internet üpçünçülügine amala aşyrýan Türkmen Telekom döwlet şirketiniň adynyň agdalmazlygyny soran resmiýeti ýurtda mobil telefonlar arkaly internet aragatnaşygynyň çäklendirilmeginiň sebäbini düşündürip, onuň häzirki wagtda 3G görnüşünden 4G görnüşüne geçirilýänligini aýtdy. Türkmenistan'da mobil internetin şu gedek kesilmeginin sebeplerini MTS kampanyasının özünden anıklap bolmadı. Azatlık radyosunun ortiyetin MTS kampanyasındaki çeşmesi Türkmenistan'da mobil internetin kesilmeginin bağlı yagdayın iyidigderli yüzü çıkayanlığını ve munun esasan tekniki niyatazlıkları ulan bağlı olup süyüşyen çagali toprağın aşağından geçen timlerin yığı yığıdan sandan çıkayanlığını geçen hepte de aydıptı. Kevr maglumatlarda Türkmenistan da MTS'in 1,890,000 altınatırın olsa 3,5 milyon ulanıcısının bardığı haber veriliyor.